Уважаеми слушатели, здравейте, аз съм Божидар, а вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ми се обадите, 633-533, с код на град Пловдив 032.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Уважаеми слушатели, ето че отново сме заедно. Ето за какво ще говорим днес.
През цялото време ще обсъждаме как да отделим качествено време за юношата в нашия дом.
Пред микрофона ще бъдем ние, Ради и Мира.
Останете с нас! Също като възрастните юношите отчаяно се нуждаят да се чувстват обичани. И все пак да отговорим на тази нужда, понякога е предизвикателство, тъй като хората обикновено показват и приемат любовта по различни и често противоречащи си начини. Изследванията показват, че не връстниците, а родителите упражняват най-голямо влияние в живота на юношата. И средството да оказваме такова влияние е любовта. Ключ към използване на това средство, според Гари Чапман, е да се научим да изразяваме своята любов на език, който е разбираем за нашия младеж. Един от тези езици, които тинейджерът разбира, е да му отделяме качествено време. Ето какво разказва Гари. В 11:45 вечерта влязох в стаята на сина си. Бях прекарал цял ден в психологически консултации и се чувствах физически и емоционално изцеден. Очаквах едно кратко лека нощ, обичам те, но вместо това синът ми каза: «Татко, не мога да разбера момичетата». Аз седнах на пода, облегнах се на леглото му и попитах: «Защо си стигнал до това заключение?» Това бе началото на един двучасов разговор. По онова време Дерек беше на 17 години. Сега той е на 31. Все още не разбира момичетата. Нито пък аз, казва Гари. Но винаги сме били достатъчно близки, за да разговаряме и мисля, че това е същественото. Да отделяш качествено време за своя юноша означава да отделяш част от живота си за него. Качественото време означава да отдаваш на тинейджера неразделеното си внимание. В този момент нищо друго няма значение. Качественото време е мощен начин да изразим емоционална любов. За жалост, любовният език на качественото време е много по-труден за говорене от любовния език на утвърждаващите думи или физическото докосване, поради една проста причина. Той изисква повече време. Едно изпълнено с послание докосване може да отнеме секунда. Утвърждаващите думи могат да бъдат изречени за по-малко от минута, но качественото време може да изисква часове. В днешния забързан свят на много родители им е трудно да говорят езика на качественото време. Съответно, много младежи живеят в домове, пълни със скъпи предмети, но резервуарът им за любов е празен. Те често се чувстват така, сякаш са просто част от колекцията на своите родители. Заетите родители, които искат младежите им да се чувстват обичани, трябва да отделят време, през което да насочват цялото си внимание към своите юноши. Психиатърът Рос Кембъл пише: без насочено внимание тинейджерът започва да проявява повишена тревога, защото чувства, че всичко друго е по-важно от него. Съответно, той става по-малко сигурен и това пречи на емоционалното и психологическото му израстване.
Централният аспект на качественото време е да бъдете заедно. Нямам предвид пространствената близост. Да бъдете в една къща с вашия юноша, това не е качествено време. Когато сте в една и съща стая с него, вие сте близо един до друг, но не непременно заедно. Да бъдете заедно означава да бъдете в контакт един с друг. Баща и син могат да гледат спортно предаване по телевизията или на стадиона и в същото време да не са заедно. Ако младежът си тръгне оттам с чувство на самота и мисли «спортът е по-важен за баща ми, отколкото аз», тогава те не са били заедно на практика. Но ако до младежа достигне посланието «най-важното нещо в тази игра е, че съм с теб, харесва ми да правим разни неща заедно», тогава родителят и синът са осъществили контакта. И синът ще си тръгне с чувството, че е обичан. Фокусът на днешната ни тема е да ви помогнем да преживеете чувството, че сте заедно, когато сте един с друг. Какво означава да имаш контакт със своя юноша? В основни линии това означава, че младежът чувства насоченото към него внимание. Това не означава, че всеки път, когато сте заедно, трябва да сте задълбочени в разговори. Но това означава, че родителят трябва съзнателно да се стреми да общува чрез зрителния контакт, думите, докосването, езика на тялото и да показва, че младежът е по-важен от самото събитие. 15-годишният Клинт илюстрира това, като казва: «Баща ми смята, че ми прави услуга, като ме взема със себе си на риба. Нарича го нашето мъжко време, но никога не говорим за себе си. Разговорите ни са за рибата и природата, но мен изобщо не ме интересуват нито риболовът, нито природата. Иска ми се да разговарям с баща ми за проблемите, но той сякаш не се интересува от мен». Аз познавах бащата на Клинт, споделя Гари Чапман. И мога да ви уверя, че според него той постъпваше чудесно, като вземаше Клинт със себе си на риба. Нямаше представа, че между тях всъщност няма контакт. Проблемът бе, че насочваше вниманието си към дейността, а не към сина си. Остана шокиран, когато чрез психологическото съветване по-късно разбра, че синът му всъщност се прибира от тези излети за риба, празен и отхвърлен. Бащата на Клинт имаше да учи много как се говори любовният език на качественото време.
Подобно на утвърждаващите думи и физическото докосване, два езика, за които говорихме в предходни наши програми, любовният език на качественото време също има много диалекти. Един от най-обичаните диалекти е качественият разговор. Под качествен разговор имам предвид диалог между родител и младеж, в който всеки е свободен да споделя своите преживявания, мисли, чувства и желания в приятелска, приемаща атмосфера. Това изисква родителят да умее да говори с младежа, а не на младежа. Качественият разговор е съвсем различен от първия любовен език. Утвърждаващите думи са насочени към онова, което казваме, докато качественият разговор е насочен към онова, което чуваме. Ако родителят иска да бъде такъв, че да даде израз на своята любов чрез езика на качественото време и смята да прекара това време в разговор, това означава родителят да насочи вниманието си към поощряване на споделянето и съчувствено слушане на онова, което юношата казва. Родителят ще задава въпроси не като на разпит, а с искрено желание да разбере мислите, чувствата и желанията на юношата. Повечето родители трябва да работят над това, защото то изисква промяна в стила на общуване. Когато децата ни са били малки, сме издавали нареждания и заповеди. Но ако продължаваме този начин на общуване в тинейджърските години, младежът ще каже: «Отнасяш се с мен като с дете». и ще бъде прав. Трябва да се научим да се отнасяме със своето дете като с юноша, като помним развиващото се чувство за независимост и насърчаване изграждането на самоличност. Това означава, че трябва да позволим на момчето или момичето да мислят самостоятелно, да изпитват собствени емоции, да имат собствени мечти и да бъдат способни да ги споделят с нас, без да получават нежелани забележки. Трябва да се научим да им помагаме да преценяват собствените си идеи, да разбират собствените си чувства и да правят реалистични стъпки за постигането на своите мечти. И трябва да се научим да го правим в една приятелска, насърчаваща атмосфера на диалог, а не на догматични монолози. За повечето родители това е едно от най-големите предизвикателства да си родител на юноша. Много родители се отчаиват в процеса на учене. Не знам как да бъда родител на тинейджър, каза ми Марлен. Мислех, че се справям достатъчно добре, докато Кейти не стана на 16. Сега се събуждам, за да чуя, че съм глупава, далеч от реалността и се опитвам да контролирам живота й. Чувствам се отчаяна и отблъсната от собствената си дъщеря, споделя тази майка. Всичко ми казва, че греша. Не зная как да разговарям вече с нея. Познавах Марлен от няколко години, казва Гари Чапман, и знаех, че нейният начин на водене на разговор е онова, което наричам румолящ поток. Всичко, което влиза през портата на очите и портата на ушите, излиза през портата на устата и обикновено процесът отнема не повече от 60 секунди. Каквото и да видеше, да чуеше или да почувстваше Марлен, тя го изразяваше свободно и без да се запита дали другите се интересуват от нейните мисли, чувства и впечатления. Кейти, която приемаше това за нормално в детските си години, сега се опитваше да открие своята собствена самоличност и да установи известна независимост от майка си. Вече не приемаше думата на майка си за чиста монета. Сега имаше свои собствени мисли и ги изразяваше така свободно, както го правеше майка й. Знаех, че за Марлен кривата на обучението щеше да бъде стръмна, но знаех също, че ако не научи един нов модел на общуване с Кейти, ще изгуби топлите взаимоотношения, които имаха в ранните години. Марлен трябваше да се научи да забави потока на собствените си думи и да научи новото изкуство на активното слушане и съчувстващия диалог.
Ето, скъпи приятели, 8 насоки за по-добро слушане и истински диалог. Първите 5 означават да се научите да се вслушвате в своя юноша. Доброто слушане трябва да предшества стъпки 6 до 8. Тези насоки помогнаха на Марлен да се научи да води качествен разговор. Практикувайте ги и разговорите ви с вашите младежи ще се издигнат на ново ниво. И ето кои са те. Първата. Поддържай зрителен контакт, когато юношата ви говори. Това ви помага да не се разсейвате и да показвате на младежа, че му отдавате цялото си внимание. Въздържайте се да показвате с поглед отвращението си, да затваряте очи, когато ви каже нещо неприятно, да гледате през главата му или да си гледате обувките, докато той говори.
Не правете нищо друго, докато слушате своя юноша. Помнете, че качественото време означава да отдаваш на някого неразделеното си внимание. Ако гледате телевизия, четете или правите нещо друго, което ви е много интересно и не можете да се отделите от него веднага, кажете истината на младежа. Ето един положителен подход. Знам, че искаш да разговаряш с мен и на мен ми е интересно какво ще кажеш, но искам да ти отделя цялото си внимание. Не мога да го направя в този момент, но ми дай 10 минути да приключа с това и ще седна да те изслушам. Повечето юноши уважават такава молба.
Вслушвай се в чувствата му. Запитай се, какви емоции изпитва моето дете. Когато смяташ, че имаш отговор, поискай потвърждение. Например, струва ми се, че си много разочарован, защото забравих да направя това и това. Така тинейджерът има възможност да изясни своите чувства. Това му показва също, че слушаш внимателно какво казва.
Наблюдавай езика на тялото. Стиснатите юмруци, разтрепераните ръце, сълзите, сключените вежди и движението на очите могат да ти дадат насоки какво чувства юношата. Понякога езикът на тялото казва едно, а думите казват друго. Поискай да изясни, за да си сигурен какво точно чувства твоето момче или момиче.
Не прекъсвай. Изследванията показват, че обичайно човек слуша само 17 секунди преди да прекъсне и да вметне собствените си идеи. Такива прекъсвания често слагат край на разговора преди още да е започнал. В този момент в разговора твоята цел не е да се защитаваш или да даваш урок на младежа. Целта ти е да разбереш неговите мисли, чувства и желания.
Oh,
Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата и предаването Семейна закуска. Телефонът ни е 633-533, скот на град Пловдив 032. Тези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Продължаваме с темата «Как да отделим качествено време за юношата в нашия дом».
Нека повторя онова, което споделихме в началото. Любовният език на качественото време е много по-труден за говорене от езика на утвърждаващите думи или езика на физическото докосване. Но качественото време е един от петте езика на любовта. За някои юноши това е основният любовен език. Без качествено време с родителите тези юноши няма да се чувстват обичани, макар че родителите им може да говорят много други езици на любовта. Важно е за тези младежи родителите да отделят време, като посвещават вниманието си изцяло на тях. Слушайте се и в думите на тези тинейджери, за които качественото време е основният любовен език. Мериса на 15 години, бъдещ рибар. Обожавам, когато татко ме взема със себе си за риба. Да ви кажа честно, всъщност не харесвам тези миризливи риби, но ми харесва да съм с татко. Говорим за какво ли не и дори ми харесва да ставам рано. Това е най-хубавото време, което прекарвам с него.
Кайл на 16 години, вече горд притежател на шофьорска книжка, казва: «Сега, когато мога да шофирам, ми харесва да ходя на различни места без родителите си. Но ми харесва да правя разни неща и с тях. Всъщност много ми харесва, когато татко и аз правим нещо заедно. Някои от приятелите ми нямат бащи. Мисля, че аз съм късметлия».
Моника на 14 години живее с майка си и има малко контакти с баща си. «Онова, което ми харесва у мама е, че можем да разговаряме за всичко. Нямаме тайни. Чувствам се наистина близка с мама. Тя ми е помагала в много проблеми. Знам, че винаги мога да й кажа какво ме притеснява и тя ще ми помогне».
Дженифър, 18 годишна, се подготвя за колеж през есента и казва следното: «Мисля, че онова, което ще ми липсва най-много, когато отида в колежа, са разговорите с мама и татко. Понякога приказваме до късно през нощта, но знам, че те винаги са готови да бъдат на мое разположение. Това няма да го има в колежа. Вярно, ще мога да разговарям с тях по телефона, но не е съвсем същото».
Скъпи приятели, отделихме време, за да говорим за качественото време, което трябва да отделим на тинейджерите, защото то е един от петте езика на любовта, на които тинейджерите говорят. Надявам се, че можете да откриете и за себе си как да определяте и говорите свободно основния любовен език на своя юноша. Надявам се, че може да имате и ново разбиране как и защо юношите имат нужда да бъдат обичани по-различно, отколкото малките деца. И накрая се надявам, че сме ви били полезни.
Уважаеми слушатели, ви бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22. Звукозаписно студио. Слушайте предаването Семейна закуска и следващата сряда по същото време на същата честота. До чуване!